Oremus. Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Ioannis nativitate fecisti, da populis tui spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis eterne. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.